Můžeš podnikat je spolek podnikatelů, kteří inspirují studenty k podnikavosti. Pravidelně za nimi vyrážejí do škol, kde jim ukazují, jak vzít život do vlastních rukou. Chtějí jim ukázat, že to vlastně jde. Mé jméno je Štěpánka Duvková, jsem business coach a provedu vás generační obměnou ve vaší firmě. Krásný dobrý den, dneska vás vítám u podcastu Můžeš podnikat a mám tady dneska zajímavého hosta, protože prošel celým naším školícím, školním systémem od učňáků střední školy, vysoké školy a je to podnikatel proti své vlastní vůli, protože nikdy nechtěl podnikat a já tady moc vítám Pavla Hermana, majitele firmy Kesat. Dobrý den, Pavle.
Dobrý den, jenom bych to poupravil, jsem spolumajitel firmy Kesat.
Spolumajitel Kesat. Všechno dáme na pravou míru. Tak to by mě teda strašně zajímalo. Jak se stalo to, že podnikáte a přitom jste nechtěl podnikat?
Dobrá, začnu úplně od konce, protože to je asi to, co chcete slyšet. Já jsem, předposlední etapa pracovního života byla, že jsem dělal 12 let v korporátu. Uh-huh. A protože jsem byl korporátní člověk v tehdejší době, bavíme se o roce 2010, docela vzdělaný a teoreticky připravený, tak mě další korporát draftoval jako předsedu představenstva pro naši malou společnost. Uh-huh. No a já jsem se za těch 12 let z korporátního člověka stal tím malým člověkem v malé společnosti, kde je mu strašně dobře s kolegy, s lidma, s kterýma spolupracuje. No a vlastně to změnilo i celý ten můj životní postoj. Takže já jsem se stal jedním z malých v malé společnosti a pochopil jsem, že význam takových firem je v lidech, v jejich hlavách, v jejich cítění. A mám to štěstí, že pracuji ve společnosti, kde fungujeme jako rodinná firma. Nejsme rodinná firma, ale vztahy jsou jak v rodinné firmě.
Tak to je krásné. A tak
super.
To je asi velký jako rozdíl proti těm korporacím, že jo?
Je to yin-yang.
Yin-yang. Já jsem teda v korporacích byla taky 20 let. Nespomínám na ně špatně, jako určitě to bylo jako období jako zajímavý, hodně jsem se tam naučila. Říkám, že korporace jsou vlastně hodně příležitosti. Ale vlastně, když jsem potom začala podnikat, tak jsem si uvědomila, jak je strašně jednoduchý chybovat za cizí peníze.
Ano, to je
a jak to strašně bolí chybovat za své peníze.
No je to, pokud bych to měl vyjádřit finančně, tak v korporátu jste ve vatičce, máte spoustu peněz, abych řekl za málo práce. No to je můj osobní pocit, já neříkám, že to tak je. V té malé firmě máte větší problémy, je tam daleko, řečeno česky, daleko víc vidět každému do pusy, ty peníze v podstatě okamžitě bolí, když nejsou, ale daleko líp se tam žije. Nemáte nad sebou 45 řídicích levelů, rozhodujete se sama podle sebe, je to úplně super.
A čemu se věnuje vaše firma?
My děláme automatizaci, ale speciální automatizaci, tím se rozumí, jeden ten obor je automatizace v dřevozpracujícím průmyslu, takže pro tu laickou veřejnost, když si představíte kládu v lese a odvezete ji do nějaké fabriky a na konci máte tu paletu s těma prkínkama nebo s těma trámama, tak my jsme ti, kteří vlastně dělají kompletní elektriku, elektroniku, řízení do tohohle závodu. To znamená, když si odmyslíte všechno, co je postavené, to znamená vyzděné, všechno, co je železo, tak to všechno, co vám potom spadne na zem, tak to je dílo Kesatu. To je jedna věc. No a druhá, zaměřujeme se na speciální pracoviště pro broušení a leštění, což je zase taková specialitka. V podstatě kdokoliv má potřebu něco vyrábět, povrchově upravovat, zadolešťovat, brousit, podobně, tak my těmhletěm firmám, lidem navrhujeme celé pracoviště na klíč a vlastně jdeme zase od toho konce, že prvně mu uděláme výsledek, kvalitu a pak mu na to postavíme celé pracoviště.
Kolik má firma zaměstnanců?
V současnosti 17. Velmi dobrá otázka. V posledních 2 letech jsme trpěli personální nouzí, nebyli jsme schopni sehnat vůbec nikoho. No a díky změně personální politiky, vlastně otevřenosti, vytvoření jakýsiho harmonogramu věkového harmonogramu ve firmě a podobně, a samozřejmě i můžeš podnikat, se nám daří do firmy dostávat kategorii 20+. Takže plán na firmu se 17 lidma, tři noví lidi v tomhle roce a tři noví lidi v příštím roce, tak dneska máme polovinu ledna a já už ty dva lidi tam mám.
Tak máte skoro splněno?
No, ono splněno. Ono je to v tom podnikatelském životě, to buď to je málo nebo moc, mezi tím není nic.
Jo. Buď člověk má moc práce a nemá lidi, a nebo se strašně bojí, že má moc lidí a málo práce.
Ještě je tam třetí status. Ten třetí status je lidi a práce akorát a zase je blbý cash flow.
No, to je pravda. Vy jste teda zmínila rozdíly mezi tím vašimi pocity v korporátu a tady v malé firmě. Jaký třeba hodnoty vaše firma vyznává a na kterých staví?
Já řeknu jenom jedno moto, a to si myslím, že mluví za všechno. Kdybych měl na firmu napsat, místo toho my tam máme daný kompletní automatizační řešení, a kdybych to měl vyměnit, tak bych to vyměnil za jednu jedinou větu. My mluvíme vždy pravdu. Mm-hmm. Jo? Je to naše subjektivní pravda, ale každý z nás, každý jedinec nelže, mluví pravdu, a to je bomba.
Mm-hmm. No, ušetříte hodně času.
Ušetříme hodně času a hlavně oni vám pak zmizí takové ty intriky, podobné věci, řekněme i na té klientské straně, ti, kteří vás považují jako součást nějakého řetězce, kde se něco neříká, nebo málo říká, nebo se úplně zatajuje, tak si o vás ve finále myslí, že jste hloupí a opustí vás. Takže zůstáváte v té své sociální skupině, kde nám teda strašně pěkně.
Já jsem při tom představení říkala, že vy jste prošel celým školským systémem, že jste vyučen, střední škola, vysoká škola. Jak tohle to se vám přihodilo?
Přihodilo se to úplně jednoduše. Já jsem ještě vlastně Husákovo dítě, čistý Husákovo dítě, 70. rok. Takže když jsem ve 14 šel na školu, tak jsem absolutně neměl ánung.
Možná, že pro posluchače vysvětlit, že vaším otcem nebyl Husák.
Ano, mým otcem nebyl Husák, mým otcem byl, jak my říkáme na Moravě, můj tata. Ale v podstatě té generaci 1970 se říká Husákovi děti.
Protože bylo malá porodnost, tak ano. Byly nějaké podněty pro zvětšení porodnosti.
Takže já vlastně v roce 84 jsem odešel na učiliště, kde mě tatínek řekl, že si myslí, že bych mohl být elektrikářem. Mm-hmm. Což jsem se tím elektrikářem stal. Tenkrát se ještě na učiliště chodilo, dneska se studuje.
A vy jste neměl žádné preference. Tatínek řekl, takže vy jste šel.
Já jsem strašný darebák. Já jsem v těch 14 letech měl samý jedničky a dvojky na vysvědčení a měl jsem trojku z přírodopisu, protože mě učitelka nachytala, že kouřím za školou. Jo? A když jsem doma řekl, že v podstatě žádný přijímačky na střední školu dělat nebudu, protože mě to nebaví, no tak rodiče, zřejmě jsem musel strašně vyvádět, já už si to nepamatuju, tak rodiče řekli, OK, tak půjdeš na učňák, nebudeš mít tohle a půjdeš na elektroučňák. A tatínková moudrá věta tenkrát zněla, když budeš tí, tak si ty školy doděláš.
Přesně tak.
Takže jsem absolvoval učňák, ten jsem absolvoval téměř se samýma jedničkama, protože sice furt jsem byl darebák, ale učitelé naznali, že to sice je to darebák, který se umí učit. No, vlastně v nějakých 17 a něco letech jsem šel dělat do továrny, vyrábět součástky na výtahy. No a u toho jsem se přihlásil na střední školu, vlastně dneska se tomu říká kombinovaná forma studia. Mm-hmm. Ale krátce byla ta, že tak vlastně ten můj život je to celý, řekněme, pokus omyl. Takže jak když jsem přišel dělat přijímačky, tak jsem propadl z matematiky na přijímačkách. Tenkrát se ještě dělávaly opravné zkoušky, takže druhý den jsem šel na opravné zkoušky a bez toho, že bych dělal speciální přípravu, jsem tu matematiku udělal za jedna. Jo? Takže okolo mě stáli 3-4 kantoři a sledovali, koukali se
hlavou.
No oni spíš sledovali, odkud to opisuju, oni nevěřili. Jo? No pak jsem si udělal střední školu. V roce 89 na podzim jsem odešel na vojnu, takže opět krásný příběh toho, která se měnil režim a já jsem to na té vojně zažil. A takže bylo to strašně zajímavé, když odcházíte, přisaháte věrnost komunistům a odcházíte z vojny a na střelnici, kde jsem pracoval tehda, vám jezdí na kontroly Bundeswehr.
Jsou paradoxy
přesně.
V životě lidským.
No a potom jsem vlastně začal dělat, ta má profesní dráha byla, že jsem začal dělat údržbáře v textilce. Pak se mě narodili v roce 92 dvojčata. Opět zajímavý příběh, kluk, holka. Všechno naraz. No a já jsem se rozhodl toho údržbáře nedělat, protože bylo to opravdu strašně moc práce. 2 měsíce jsem byl nezaměstnaný, no a pak jsem, žena mě říká, hele, nedělej údržbáře, běž vejš, máš vejš. Já vždycky říkám, že motorem chlapů jsou ženy. Uh-huh. No a tak jsem šel a přihlásil jsem se do dnes už neexistující firmy Ada z Blansko jako vývojový konstruktér, já jsem to místo dostal. Uh-huh. Takže já jsem poskočil na vývojový konstruktéra, pak jsem se postupem času dostal do výroby rozvaděčů na pozici obchodníka, ale furt mám za sebou to technické vzdělání, což je strašně důležité.
Uh-huh. To je velká výhoda. No.
Z toho obchodníka jsem se potom posunul na obchodníka do firmy, která vyrábí průmyslové jeřáby. No a pak jsem šel do toho korporátu a z korporátu jsem poskočil tam, kde dneska jsem. No a protože v tom korporátu jsem začal zjišťovat, že mě nějaké vzdělání ještě chybí, tak jsem se rozhodoval, jestli budu pokračovat na technickou bázi, anebo jestli budu pokračovat na manažerskou bázi. No a vzhledem k tomu, že už v té době byli někteří technici daleko lepší technici, než jsem byl já, tak jsem se rozhodl pro ten manažersko-ekonomický směr a tohle jsem si dostudoval. No. A musím říct, že je to dobře, protože jako technik bych spoustě věcí pro to vedení firmy nebo pro nějakou rekognoskaci trhu vůbec nerozuměl, ale zároveň v takové firmě, v které dělám bez technického vzdělání, bych dělat nemohl.
Nemůže vás nikdo očurat.
Ono nejde tak o očurání. U nás to funguje tak, že kolegové hledají partnera pro diskuzi o nějakým problému. A když do té diskuze nemáte co dát, no tak v podstatě vás přestanou vyhledávat.
A my tady sedíme v podcastu Můžeš podnikat. Proč vlastně jste se přidal k spolku Můžeš podnikat?
Pro mě to byla strašně zajímavá příležitost, jak oslovit vzdálený okolí. Vysvětlím pro posluchače, vlastně já na naše zákazníky, na kamarády a podobně dokážu působit přímo, ale na určité skupiny společnosti, které nejsou v mé sociální skupině a v podstatě nepohybují se ani v tom, jako v tom business životě, tak já je nemůžu oslovit, nemám se k ním jak dostat. A já jsem zjistil, že když je možnost za rozumný peníz využívat médium, jak se do těch uší dostat a dostat se do povědomí, řekněme tu naši obchodní značku, nebo jak já vždycky říkám, s radostí toho velkého, tlustého, brejlatého, protože toho si lidi taky pamatujou, tak to využívám. A já to řeknu zcela upřímně, pro mě bylo výzvou dostat se do škol, vlastně prostřednictvím Můžeš podnikat, a začít oslovovat ty děti v těch školách. A já nebudu říkat děti, protože oni jsou to mladí lidi. Oni to negativně nesou, když je někdo řadí do kategorie děti. A zatím mám teda za sebou dvě přednášky, ale musím říct, že na jedné škole, na jednom typu školy, a je to strašně zajímavý, jak se ty třídy mezi sebou liší. Jo? A co je ještě pro mě zajímavější, že se to de facto ten systém za těch 35 let, co jsem z něho vyšel, tak se skoro vůbec nezměnil.
No, co na to říct? Ale teďko před Vánoci jsem byla přednášet taky na jedné škole a shodou okolností jsem nevěděla, že paralelně tam probíhá další přednáška Můžeš podnikat, kde byl teda můj klient. A pak jsme, takže ve stejný čas na stejné škole a pak, když jsme si odpoledne volali, tak úplně jiný dojem. Je to fakt jako strašně zajímavý. Prostě záleží jako na chemii té skupiny.
Já třeba z té první třídy jsem měl takový feedback, že já ještě než jsem se vrátil na firmu, což bylo třeba asi hodina, tak už jsem měl žádost jednoho z těch diskutujících, že chce jít k nám na praxi. Vlastně to je rychlost jako blázen a ten člověk, ten klučina vlastně tam psal, že chce jít přímo k nám a chce tu praxi dělat u nás. Já vždycky říkám, že v podstatě v tom životě protože jsem elektrika, tak říkám, že je to trojúhelník, který má na jednom vrcholu chtít, pak na druhém vrcholu má to vědět, to znamená, to je způsob, no a třetí vrchol je mít. To znamená, když chci, pak zjistím jak a pak to budu mít. Jo. Takže tenhle ten klučina to věděl velmi dobře. A když jsem o týden později u nich na škole přednášel, tak jsem se tam s ním dal schůzku. Ten přiběhl a v podstatě nebavili jsme se už o ničem jiným, než pošle dokumenty, papíry k tomu, aby se u nás nahlásil. Jo. A to je přesně to, co chci. Jako já chci vlastně v rámci toho promotionu říkat lidem o naší firmě, že existuje malá firma, protože v podvědomí mladých, a teď to s obecním, možná je to špatně, ale s obecním to, je, že existují ty korporáty, kterým zaplatí spoustu peněz. Což je fajn, ale v těch třídách existují lidi, kteří nejsou nastaveni na korporáty. A ty lidi, kteří nejsou nastaveni na korporáty, tak chtějí slyšet, že něco takového existuje. A v podstatě, pokud já budu ve správný čas na správném místě, tak ty lidi uslyšejí u nás a my budeme mít ve firmě přirozenou generační obměnu, vlastně, že budou ty generace 20, 30, 40, 50 a tak dále. No.
Je ještě nějaký jiný message, kromě toho, co jste teďko říkala, kromě toho, že vlastně tam děláte promotion pro vaší firmu, ještě něco jiného, co byste chtěl, aby ti studenti uslyšeli?
Tak určitě pro ty studenty docela dobrý slyšet ten příběh toho člověka. To, co já jsem tady o sobě říkal, ty školy. Oni strašně, když vám nereaguje to publikum, tak strašně dobře reaguje na to, když tam říkáte ty průšvihy životní. Jo. Oni to rádi slyší, protože tak se s nima stotožníte.
Jasně, to, že jste zlobě, jako to... Špatně jsem se učil. Já jsem tam byla kdysi s nějakým podnikatelem a ten říkal, hele, já jsem byl ten nejhorší loser jako na celém světě. Špatně jsem se učil, do školy jsem nechodil, propadal jsem a najednou pozornost měl.
Já jsem to měl trošičku jinak, já jsem se učil dobře a mě vždycky všechno procházelo kvůli tomu, takže já jsem to nikdy v životě nedotáhl dál než na ředitelskou důdku, právě protože jsem se dobře učil. Ale řekl bych, já bych tady ocitoval mého syna, který, když se předloni ženil, tak v rámci té jeho řeči řekl, samozřejmě je taky vystudovaný vysokoškolák, strojař, a on říkal, podíval se na mě a říká, a taťko, děkuju za tu vysokou, protože to mám kvůli tobě. Jo. A teď já jsem se na něho díval a říkám, jak kvůli mě, celou dobu říkal, že je ta vysoká, že to je k ničemu a všechno. A ten syn je přesně ten příklad, co ty děti nebo co ty mladí lidé rádi slyšej. A on říká, já jsem to vystudoval kvůli tobě, protože jsi mě tvrdil, že tím způsobem, jak já studuju, tak to nikdy nevystuduju. Takže já jsem ti chtěl ukázat, že jo. je to úplně prostě přetočený, ale tak to je. Jo? Ona ta škola jakýhokoliv typu vlastně generuje odborníka jakýhokoliv typu. Je strašně smutný, že v Česku na učilištích ty děti nemají to podvědomí, že i když se vyučí, takže to není nic, že by byli hloupí a podobně, protože té další části společnosti přinášejí tu práci, přinášejí tu službu. Takže když někdo bude chirurg perfektní, tak stejně bude potřebovat instalatéra, stejně bude potřebovat elektrikáře. To znamená, jakákoliv forma vzdělání je důležitá, ale je důležitá pro tu pozici, kterou ten člověk v tom životě má. To je můj názor.
Je zajímavý, my jsme jako skoro vrstevníci, tak mě by se zajímalo, protože tenkrát jako na učňák se chodilo úplně normálně za našeho dětství a nebylo to jako velká prohora. Kde se to stalo, že ten učňák vlastně, já bych si jako nikoho neurazila, ale že to je jako tak nechtěný jako typ vzdělání.
Myslím si, že to hodnotové nastavení společnosti. Sice zabrušuju někde, kde jsem trošičku na tenkým ledě, ale když si vzpomenete za nás, teda v našem mládí, tak ti automechanici, elektrikáři, instalatéři.
Spoustu spolužáků šlo na učňák.
No samo, ale ono v té době tihleti lidi brali daleko víc peněz než účetní a podobně. Že jo? Když byli šikovní, tak dělali fušky, všechno.
Tak my jsme bydlili na podlaží, byly tři byty. Napravo byl automechanik, nalevo byl automechanik a my v prostředku jsme byli dva vysokoškoláci, no jako nebylo srovnání vůbec.
Takže já si osobně myslím, že je to hodnotové nastavení společnosti. Osobně si myslím, že dřív nebo později se ten význam těch profesí, těch dělnických, těch manuálních vrátí. Jo. Jsou prostě profese, které nemůže dělat automat. Jo. Vztáhnu to na to naše broušení. Můžeme tomu zákazníkovi do té robotické buňky umístit kamery, osvětlení ke kamerám, vyhodnocovací softwary. Ale v drtivé většině případů ty různé niance, to znamená nesériové chyby, vidí člověk očima líp, než to vidí ten automat. Ale tady se brousí, tady je prach, je tady špína, je tady odpad a ten člověk v tom nemůže žít, protože mu to ničí zdraví. Jo? Ale zároveň elektriku můžete mít po baráku natahaný datový kabely, můžete mít všechno, můžete mít umělou inteligenci. Ale vždycky tam musí být někdo s tím šroubovákem, který to zapojí. Jo. To je stejné, když pozoruju stavebnictví, když dneska je strašný trend, že vám tiskárny tisknou domy z betonu. Jo. Já mám nízkoenergický dům z betonu, který se netiskne. Postaví se bednění a do toho se vylije domíchávač. Jo. Takže, a ten výsledek je lepší než ten tištěný dům, protože ten tištěný dům potřebuje ty izolace taky, aby se na tom nesrážela voda a podobně. A mně to připadá, že dneska v zájmu moderní cesty, zapomínáme na to, co už někdo někdo vynalezl a co je nesmírně funkční. Jo.
A to takhle se nám často během toho lidstva stává, že jo? Někdo vymyslel, že na něco jsou bylinky a my je teď jako s velkým hlaholem objevujeme.
No, tak ono je to v podstatě, když zase zabrousím trošku jinam, je to i o duševní hygieně. Mm, no, že v podstatě my furt máme stres, furt máme nějaký problém, ale já si myslím, že zásadní problém je v nás, že si to děláme sami. Mm. Jo? Že v podstatě nemusíme být vystresovaný. Já chápu, že někdy to na člověka padne. Jo? Je to potřeba někdy dělat 7 dní v týdnu hodně dlouho, ale pokud to člověk takhle dělá půl roku, tak to odnese zdraví. A pak už musí řešit zdraví a v tu chvíli mu přibude další věc a na tom přibude další věc a pak už tom stresuje permanentně, protože se toho nevymotá. Ale děláme si to sami.
A co děláte, když neděláte, abyste právě měl tu životní rovnováhu? To jsou jako důležitý tipy pro naše posluchače.
No, já jsem staromilec, já mám rád tištěné knihy, takže já hodně čtu. Hodně čtu literaturu faktu. Řekněme, po té době, co jsem jaksi si myslím tedy, že to tak je, co jsem lidsky vyzrál, tak se i pídím analyticky po různých informacích, takže když mi někdo něco řekne, tak se to snažím vždycky dohledat. A řekněme, v životě vyznávám takový motto výzkumníků, že ti výzkumní pracovníci vždycky se říká, tamhle někdo něco vyzkoumal, on udělal vynález. Jo. Ale strašně vysoký procento, víc než 50% vynálezů jsou vynálezy, které vznikly mimo děk, že ten člověk zkoumá něco jiného. A proč to říkám? Říkám to právě z toho důvodu, že čtu nějakou literaturu, tam nacházím nějaké odbočky někam dál, a když to člověk dohledá, tak zjistí prostě spoustu věcí, které tam vůbec nečekal a které může použít v životě. Takže když jsem kdysi četl starověký dějiny válečnictví, tak jsem zjistil, že ty pravidla lze použít, a teď nemyslím válčení, jiná pravidla, organizační, pro biznis, že to úplně jedno, jaké je to hřiště. Jo. Rád chodím do divadla, když je na to čas. Řekněme, jsem třeba takový, že když dají lístky na Shakespeareovy slavnosti, tak já jsem jeden z prvních, který to kupuje, má to koupený půl roku dopředu. Mm-hmm. Mám rád různý vybočení z komfortních zón, že i muzika, kterou neposlouchám, tak rád si kupuju lístky na jiný koncerty, vlastně, který neposlouchám, a ti nemyslím jenom rockovou muziku. Jsem Moravák, takže strašně rád putuju po Víně. U nás je to taková tradice, že se otvírají vesnice. V těch vesnicích máte spoustu otevřených sklepů a vy s tou skleničkou chodíte mezi těma sklepama. A tam máte ty stařečky a stařenky, který si s váma rádi popovídají a dají vám svý moudro. No a občas taky s kamarádama vyjíždíme na takové věci, že třeba na podzim loni jsem absolvoval výlet do Řecka na Svatý ostrov, kde jsme strávili 4 dny mezi mnichy, a je to taky strašně, strašně zajímavý vidět, jak oni tam doopravdy žijou, že v podstatě ten jejich svět není takovej, co my si myslíme, že je to náš svět oprostěný od úplných zbytečností. Mm-hmm. Jo? To znamená, takové věci, které my tady máme, které jsou zbytečné, tak oni nemají. Oni mají všechny věci, co máme my, ale jenom ty, co jim dávají smysl.
A jde třeba něco z téhleté cesty aplikovat do toho našeho života?
Určitě, určitě. Jako já, řekněme, pokud bych to měl shrnout do jedné věty, tak ta jedna věta je, že když se něco stane, tak to má vždycky svou příčinu, a aby se to nestalo, tak je potřeba se po té příčině pídit. Jo? Ale to není to, řekněme, v tom našem světě. My jsme zvyklí si všechno potvrzovat. Všechno, na všechno máme tuny dokumentů, tisíce mailů, všechno si potvrzujeme. A on vám ten mnich řekne, v podstatě řekne, když pán chce, tak to je, když pán nechce, tak to tak není. A v tom našem světě to zní, že prostě, že to je člověk, který vyznavač Boha, který Boha strká úplně všude, no ale on tak vůbec není. On tím Bohem je to určitý substitut toho, že v podstatě, i kdyby si v určitých věcech člověk úplně zbláznil, udělal úplně všechno, takže to prostě nevyjde a je potřeba brát to tak, že to nevyšlo. Dělat všechno pro to, aby to vyšlo, to je OK, ale když se to tak nestane, tak to je děj v minulosti, to už se stalo. Takže tam já už nespravím, ale když si vezmu to po naučení na příště, tak je to super.
A takový to bádání v té minulosti, já vždycky říkám, že lidstvo pořád opakuje ty chyby znova a znova, protože málo čtem, anebo málo čtem ty historické prameny. Ale pak si zase říkám, že i ty historické prameny někdo psal třeba tak, aby třeba říká se, že, jo, že Karel IV. Tu kroniku vlastně psal tak, aby jako PR, tak vlastně nikdy jako vlastně nevím.
Vy jste teď trefila hřebíček na hlavičku. Mám rozečtenou knihu, která se jmenuje Magisterium Karlštejna a je to vlastně jakoby výklad života Karla IV., který bych řekl, je až jakoby trošku z okultistického světa. Je to trošičku dané bokem. Je to postavené vlastně na tom, že Karlštejn byl postaven jako zdroj energie, že obrazy mistra Teodorika jsou nějakým způsobem jiné významem, než jak to chápeme. Ale teď ten oslý můstek k tomu, co jste říkala vy, za Jana Lucemburského a vlastně i za Karla IV., protože oni v té jedné teorii bylo, že jsou vyznavé, nebo že jsou vlastně následníci čisté Kristové krve, jak ze strany Anežky.
Oni vlastně skupovali strašně ty, jak se tomu říká, ty
ostatky. Ostatky. On se dokonce říká, že Karel IV. Byl první, který s tím kupčil, že to byla vlastně jakoby církevní korupce. Jo? Uh-huh. Když to tam to fungovalo v té době tak, že když měl někde nějaký prst svatého, tak se okolo toho postavil kostel. A tím vznikla komunita. Ale tam v určité filozofii je, že oni pochází ze svaté krve, jak Jan Lucemburský, tak ze strany Karlovy matky. A oni si tenkrát normálně vytvářeli systémy levobočků a levoboček, když by tu přímou přemyslovskou linii vlastně vyvraždili po meči, tak aby ta krev přežívala
aby
takhle.
Pramínek tekl.
Tak. A teď, když si to vezmete, když úplně od toho odskočím a podíváte se na to, takhle se prostě dělá biznis. Mm-hmm. Že v podstatě, jak se dneska říká, rozestavit to na třech, na čtyřech nohách, aby to vždycky zůstalo stát. Jo? Mezi tím dosadím do našeho už moderního věku pana Wericha, který říkal, dívám se tamhle na ten podstavec pod foťák, a ten říkal, že život je jako trojnožka. Jedno je zdraví, jedno je rodina, ta noha, a jedno je práce. A když vám chybí jedna noha, tak ta stolička se skácí. Jo?
A nedej bože, když chybí dvě?
Tak, a když si to vezmete, přesně to, co jste říkala. Historie, nedávná minulost, současnost. Vlastně můj názor, a to je můj osobní, a nikomu nevnucuju, kdo nezná historii, tak má problémy sám se sebou. A třeba s tím čtením, to, co jste říkala, moje děti už jsou takový, ta moderní generace, kde když píšou, tak jim nedělá problém udělat chybu, že už na tom nelpí. No ale ono je to daný tím čtením, jo? Protože když jsme dřív četli, tak v té knize vlastně jsme viděli ty věty tak, jak jsou, a my jsme je v podstatě replikovali, jo? Že člověk ten tvar znal. A čím člověk míň čte a čím čte víc věcí s chybama, no tak to je potom problém. Jo? Ale to je i v tom biznise, že já pokud si neuvědomím chybu, že jsem ji udělal, no tak tu chybu budu replikovat, protože budu dělat furt. A je to zase si to vezmu, úplně odbrousím od oboru, jak funguje lidský tělo. V lidském těle se xkrát vymění za celý život buňky. A stárnutí není nic jiného, než přenášení chyby buňky. No, takže ono to je všude. A všude ty modely jsou stejný. A ať je to jakýkoliv obor, tak všechno je to stejný. A když to člověk uvědomí z jiného oboru a přenese to do svého, tak se dá fungovat. Že?
Ty principy jsou vlastně pořád ty samé.
I ta společnost. Já jsem vlastně v očekávání vnučky, kde bych měl mít za 2 měsíce vnučku. A já se na to úplně třesu, že jsem měl děti v 22 letech, takže tehda to ještě bylo normální, dneska už to normální není.
To se zase trošku vrací jako no, k tomu mladšímu věku, naštěstí.
Mě to hlavně dává obrovskou možnost to, co si dneska uvědomuji, že jsem nedal svým dětem, tak dát svým vnukům. Uh-huh. A já si myslím, že ta společnost tak měla fungovat a má tak fungovat. Že když to posunujeme všechno, že nepředáváme ty svoje, a teď neříkám, že to je moje moudro, ale když ti, řekněme, lidi ve středním a seniorním věku nepředávají ty moudra těm mladým, tak pak se stane to, a to si myslím, co nám chybí ve společnosti, že my, ti starší, říkáme o mladých, že jsou mladí a hloupí, a ti mladí nerespektují nás. A my pokud nalezneme tu váhu respektu k mladým, tak oni si budou vážit i nás, protože budeme mít pro ně přidanou hodnotu a ta společnost sklidní a bude naprosto v pohodě.
Ono je to vlastně všechno respekt za respekt.
Jo, něco za něco.
Je to tak. A má poslední otázka je, nepoložila jsem nějakou otázku, kterou by se měla vám položit?
To není spíš otázka na mě jako na vás.
No spíš, jako jestli je něco, na co bych se vás měla zeptat a nezeptala jsem se vás.
Já si nemyslím, že by mě tady něco chybilo, protože mě tady velice, velice dobře a vidíte, že já jsem typ povídavý, nestresový, takže radši se nic neptejte, nebo tady zůstaneme ještě dvakrát tak dlouho.
Jo, sekvence je nemilosrdná. Já moc děkuju za rozhovor.
Taky děkuju, hezký den.